Mysterium fidei, mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confidemus.